أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت امیر المومنین مونیزی مونگو عام سیدی سانہ اناسما نیلیکوا نیمیلیزہ کوہوسو اشینڈی و مکہ نہ حالیزہ کو انگیا کٹیکا مکہ ما ایلیزو یاکے یا زیادہ نکاما ہیوی ابن اسحاق امینڈیکا یا کوامبا ابو سفیان اکی شہودیا ماجیشی یا مونیزی مونگو یا لیو پیٹا قریبو یاکے علی پوفیکا na wakati ule Waislamu walikuwa wameshafika Zitawa ambayo ni makazi ya Makka yakiwa na umbali wa maili 10 kutoka msikiti wa Haram na maswahaba wakifika huko wakaanza kumgojea Mtume sallallahu alaihi wasallam hadi maswahaba wote wakajumuika huko huko Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja na kikundi chake kilicho wa mavazi yenye rangi ya majani. Ibn Saad ameandika ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa juu ya ngamia yake Kaswa na katikati ya Abu Bakar na Usaid bin Huzair. Hazrat Abdullah bin Maghfal anasimulia ya kwamba mimi nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya ushindi wa Makka alikuwa juu ya ngamia yake na alikuwa akisoma sura Fata. Riwaya hii inapatikana katika Bukhari. Hazrat Anas anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Makka watu wakaja kumtembelea. Kwa sababu ya unyenyekevu kichwa chake kilikuwa kimeinama chini hadi kugusa tandiko, yani tandiko la ngamia. Alipokuwa amekalia, kichwa kilikuwa kinagusa sehemu yake ya mbele. Mtume alipoingia Makka, alikuwa amevaa kilemba chenye rangi nyeusi. Bendera yake pia ilikuwa nyeusi, sawa na baadhi ya riwaya. Bendera ndogo ilikuwa ya rangi nyeupe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama kwenye mahala pa Zitawa, alikuwa katikati ya watu. Kwa kuona ushindi na uwingi wa Waislamu, ndevu yake tukufu kwa sababu ya unyenyekevu ilikuwa ikigusa tandiko au ilikuwa karibu kugusa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Allahumma innal aisha aishul akhira, yani e Allah, kwa yakini maisha hasa ni maisha ya akhira. Kipengele kimoja cha adili, uadilifu, unyenyekevu kilikuwa hiki ya kwamba Mtume alikuwa amekalisha nyuma yake Usama, mtoto wa mtumwa wake Zaid bin Harisa aliyemwacha huru, ilhali walikuwepo viongozi wa Quraysh na wana wa Banu Hashim. Mtume sallallahu alaihi wasallam Ramadhan 20 aliingia Makka wakati ule jua lilikuwa limeshatoka kidogo. Hata Masih Maud alayhi wasallam anasema ya kwamba shani hii wanaojaaliwa waja makhsus wa Mwenyezi Mungu inakuwa na rangi ya unyenyekevu na ukubwa wa shetani ulikuwa umechanganywa na kibri. Angalieni Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam nabii wetu aliposhinda Makka, yeye akainamisha kichwa chake na akasujudu kama katika siku za shida na masaibu alikuwa akiinamisha kichwa na kufanya sijda alipokuwa akipigwa na kuuziwa katika Makka. Alipoona ya kwamba nilikuwa nimetoka kutoka hapa kwenye hali gani na katika hali gani nimekuja, hapo moyo wake ukajaa na shukurani na yeye akafanya sijda. Kuhusu hiyo, siku ya ushindi wa Makka alikuwa amekaa wapi, imeandikwa ya kwamba kwa kufika karibu na Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa ya kwamba atakaa wapi katika Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba katika Makka, je, Akil ametuachia nyumba yoyote? Akil alikuwa mwana wa Abu Talib na kabla ya Hudhabia alikuwa amesilimu, na inasemwa kwamba yeye alikuwa ameuza jaidadi nzima. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba sisi tutakaa kwa Khayf Bani Kinana, ambako Makuraish walikuwa wamekula viapo juu ya ukafiri na masobo wote wakaamuriwa kujumuika huko. Inasimuliwa na Jabir kwamba siku ile nilikuwa miongoni mwa wale waliokuwa pamoja na Mtume. Siku ya ushindi wa Makka mimi niliingia pamoja naye. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaona nyumba za Makka, hapo akasimama. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamhimidia Mwenyezi Mungu, akaona mahala pa hema lake na akasema kwamba, e Jabir, hapa ni mahala pa kukaa kwangu. Hapo hapo Makuraish walikuwa wamekula viapo zidi yetu katika hali ya ukafiri. Jabir anasema kwamba hapo nikakumbuka jambo nililolisikia kutoka kwake nikiwa Madina, ya kwamba tutakaposhinda Makka, alikuwa amesema kwamba tukishinda Makka, kukaa kwetu kutakuwa kwa Khayf Bani Kinana, ambako katika hali ya ukafiri walikuwa wamekula viapo kwamba hawatafanya biashara na Banu Hashim wala kuoana wala kuwapa uhifadhi, na wakawalazimisha kukaa katika pango moja Shebe Abi Talib. Kwa maulama Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa njia ya kutoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu, atakuwa ameamua kukaa hapa. Kwani baadhi wana wazo hili, sawa na baadhi ya riwaya, Mtume sallallahu aliambiwa ya kwamba badala ya nyumba yako ukae katika nyumba nyingine katika Makka, Mtume sallallahu akakataa na akasema kwamba sitaingia katika nyumba zingine. Hata Abu Rafi kwenye eneo la Hajun aliweka hema lake pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakezi, alikuwepo Mtume Salama na Maimuna. Kwa ajili ya kila swala Mtume alikuwa akitoka Hajun na kuja msikiti wa Haram. Hat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu akinuku vitabu vya historia anasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Makka, watu wakamuuliza ya kwamba, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, je, utaishi katika nyumba yako? Mtume akasema kwamba, je, Akil, huyo alikuwa binamu yake, ametuachia nyumba yoyote? Yani baada ya hijra yangu jamaa zangu wameuza mali yangu yote, sasa mimi sina makazi katika Makka. Kisha akasema kwamba tutakaa kwa Khayf Bani Kinana. Hii ilikuwa medani moja ya Makka ambapo Makuraish na kabila Kinana walikuwa wamekula viapo kwa pamoja kwamba madamu Banu Hashim na Banu Abdul Muttalib hawamkamati Mtume sallallahu alaihi wasallam na hawatukabizi na hawamwachi, sisi hatutafunga ndoa katika kabila lao wala hatutafanya nao biashara. Baada ya ahadi hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam na baba yake mdogo Abu Talib na watu wote wa jamaati yake walikuwa wamejihifadhi katika bonde la Abu Talib. Na baada ya mateso makali ya miaka mitatu, Mwenyezi Mungu alikuwa amewafanya wapate uhuru. Chaguo hilo la Mtume sallallahu alaihi wasallam lilikuwa zuri kiasi gani? Hapo hapo watu wa Makka walikula viapo kwamba madamu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakamatwi na hatukabiziwi, sisi hatutafanya suluhu na kabila lake. Leo Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anashuka katika uwanja huo huo, na kana kwamba akawaambia watu wa Makka kwamba mahala mlipotaka nimekuja. Sasa niambieni, je, mnayo nguvu ya kunizulumu leo sehemu ile ile ambapo mlitamani kuniona nikiwa nimezalilika, na mkatamani kwamba kaumu yangu kwa kunikamata kisha iwapatieni nini? Hapo hapo nimekuja hali si kaumu yangu pekee, bali nchi nzima ya Uarabuni ii pamoja nami, na kaumu yangu haikunikabidhi kwenu, bali kaumu yangu imenikabidhi nini? Ni kudra ya Mwenyezi Mungu. Siku hii pia ilikuwa ni siku ya Jumatatu, ni siku ile ile ambapo Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitoka pango la Thawr pamoja na Abu Bakar peke yake alikuwa amehamia Madina. Siku ile ile ambapo alikuwa ameona Makka kwa huzuni, na alikuwa amesema kutoka pango mlima wa Thawr kwamba, e Makka, mimi nakupenda sana zaidi kuliko makazi yote ya dunia, lakini wakazi wako hawaniachi nikae hapo, hawaniruhusu nikae hapo. Hat Umme Hani binti Abi Talib anasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokaa kwenye sehemu ya juu ya Makka katika Banu Makhzum, jamaa zangu wawili kutoka wakwe zangu wakaaja kwangu. Ndugu yangu Ali akaja kwangu na akasema kwamba, akasema wallahi nitawaua wote wawili. Mimi nikawafungia mlango wa nyumba yangu, kisha mwenyewe nikaja kwa Mtume sala salam kwenye sehemu yenye mwiniko wa Makka. Nikamkuta akitawaza kwenye chombo ambamo zilikuwa alama za unga iliyo tengenezwa, na binti yake Fatuma alikuwa amesimama na kitambaa kimoja kama pazia. Baada ya kuoga, Mtume akabadilisha mavazi yake, kisha wakati wa chasht akaswali raka nane, kisha akaelekea kwangu na akasema kwamba, ewe Umme Hani, umekujaje? Karibu sana. Yeye akamsimulia kisa cha wale wawili na kuhusu Hazrat Ali kwamba Hazrat Ali anataka kuwaua na mimi nimewaficha katika nyumba yangu. Mtume akasema kwamba wale uliowapa uhifadhi sisi pia tumewapa uhifadhi, na wale uliowapa amani sisi pia tumewapa amani, basi yeye asiwaue watu hawa wawili. Mtume alisema kwamba Hazrat Ali hata waua watu hawa wawili. Jamaa wa Umme Hani walikuwa kina Haris bin Hisham na Abdullah bin Rabia. Katika riwaya ya Bukhari inapatikana kwamba Abdurrahman bin Abi Lala anasimulia ya kuwa mtu fulani alitueleza ya kwamba yeye hakumwona Mtume sasa akiswali sala ile isipokuwa Hazrat Umme Hani. Yani hakuna yeyote aliyeeleza habari hiyo kwamba awe amemwona Mtume akiswali sala ya chash isipokuwa Umme Hani tu. Ni riwaya ya Umme Hani tu kwamba alikuwa anaswali sala hiyo ya ishrak. Anasema kwamba Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam katika ushindi wa Makka alikuja katika nyumba yake na akaoga na akaswali raka nane. Sikuwahi kuiona sala nyepesi kama ile, lakini Mtume alikuwa akifanya rukuu na sijida kwa ukamilifu. Ni riwaya ya Bukhari. Sala yenye raka nane aliyosali Mtume sallallahu alaihi wasallam, maulama wameeleza rai mseto ya kwamba ilikuwa sala gani. Baadhi walisema kwamba ilikuwa chasht au ishrak, mwingine ameitaja ishrak, mwingine wamesema sala ya chasht, wengine wanasema kwamba sala ya hii ilikuwa ni sala ya ushindi, ambayo baada ya kushinda mji au ngome fulani iliyosaliwa. Na kama suna hiyo hiyo, viongozi wa Islam waliokuja baadaye walianza kuswali sala ya raka nane baada ya ushindi. Rai nyingine inasema kwamba usiku wa ushindi wa Makka, kwa kuwa ulikuwa na mambo mengi muhimu ambayo kwa sababu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea na shughuli zake chungu nzima mpaka hakupata muda wa kuswali sala ya tahajudi ambayo Mtume akaswali wakati wa asubuhi. Na huenda kwa sababu hiyo hiyo kuna swala jingine ya kwamba mtu kwa sababu yoyote akikosa tahajudi, basi asubuhi baada ya jua kutoka anatakiwa kuswali raka nane. Hat Musleh Maud anasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, siku mkishindwa kuswali tahajudi salini ishrak. Hiyo pia inapatikana katika baadhi ya riwaya ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam badala ya sala tahajjud alikuwa akisali ishrak kama hakuweza kusali tahajjudi. Katika barua moja aliyomwandikia Amir Abbas alisahib Ludhiana ya Masihi Maud alisema, anaandika ya kwamba ajizi huyu alikuwa ameshaandika ya kwamba mambo unayosoma kila siku uendelee kusoma isipokuwa uepukane na njia ambazo ni za ushirikina au bidaa, uepukane nazo. Haithibitiki kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alidumu kuswali sala ya ishrak, yani haithibitiki kwamba Mtume kila siku alikuwa akisali ishrak. Tahajudi ikikosekana au kurejea safarini inathibitika kuswali, lakini kuendelea na juhudi ya kuwa mja wa Mungu na kuendelea kukaa kwenye kizingiti cha Mwenyezi Mungu ndiyo suna halisi. Mtu anatakiwa kushika unyenyekevu na anatakiwa kuendelea kusimama na kukaa kwenye kizingiti cha Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo suna halisi. Inapatikana habari ya kuingia msikiti mtakatifu na kufanya tawafu ya kwamba sehemu moja ya siku Mtume alibaki katika hema lake kisha akaagiza ngamia yake kaswa. Ngamia akaletwa karibu na mlango wa hema lake. Mtume SAW akaenda ndani kuchukua silaha na kuvaa kofia ya chuma. Masahaba walikuwa wamemzunguka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda ngamia yake kutoka Khandama hadi Hajun. Ilikuwa mstari mrefu wa farasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita huko. Pamoja na mtume alikuwa Abubakar. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaongea naye. Hata Abdullah bin Omar anasema ya kwamba wakati wa ushindi wa Maka, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Maka kutoka mlima wa Qada akaona kwamba wanawake wakipiga shungi zao juu ya midomo ya farasi wanawasukuma nyuma. Mtume sallallahu akawaona, akamwona hata Abubakar akitabasamu na akasema, e Abubakar, Hassan bin Thabit amesema nini? Hassan bin Thabit alikuwa ametunga shairi ya mtume akaamuriza Abubakar. Abubakar akasoma shairi ile ambayo tafsiri yake ni kwamba mimi nimpoteze binti yangu mpendwa kama msione majeshi haya yakirusha vumbi ambayo mahala pa ahadi zao ni mlima Qudha. Farasi wenye mbio wanavuta lijamu zao, kina mama wanawapiga kwa shungi zao. Hata Ibn Omar, hiyo ni hali aliyoeleza ya farasi, na hivyo ndivyo ilivyokuwa inatokea. Hata Ibn Omar na Ibn Abbas wanasimulia kwamba siku ya ushindi wa Makka Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia Makka. Masanamu 360 yalikuwa yamewekwa katika Kaaba na Hubul alikuwa sanamu kubwa ya Kaaba. Isaf na Naila ilikuwa katika mahala ambapo watu walikuwa wakichinja wanyama wao. Mkononi mwa mtume ilikuwa upinde. Ye akaushika kukona yake na akipita karibu na sanamu lote alikuwa akipiga kwenye jicho lake. Na alikuwa anasema kwamba jaal haqqo wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuka. Ukweli umefika na uongo umetoweka, hakika uongo ndiyo wenye kutoweka. Mtume akafika karibu na Kaaba na akaiona, akaenda mbele na kipando chake na kwa fimbo yake akaigusa Hajri Aswad na akatamka Allahu Akbar. Waislam pia wakatamka takbira. Wao wakaendelea kutamka takbira mara kwa mara hadi Maka ikanguruma kwa takbira za Allahu Akbar, na Mtume akawaashiria wakae kimya. juu ya milima washirikina walikuwa wakiona manzari haya mtume akafanya tawafu ya Baitullah. At Muhammad bin Maslama alikuwa ameshika lijamu ya ngamia mtume akaja karibu na Hajar Aswad akaigusa na akafanya tawafu ya Baitullah. Alipokamilisha tawafu yake akashuka kutoka kipando chake. At Ibn Umar anasimulia ya kwamba sisi tulikosa mahala pa kukalisha ngamia katika misikiti, hivyo mtume akashuka juu ya mikono ya watu, yani watu wakasogeza mikono yao na mtume akashuka chini, ngamia akapelekwa nje. At Muammar bin Abdullah akaja na akaondoka na ngamia katika bonde. Riwaya moja inasema ya kwamba Nabi sallallahu alaihi wasallam wakati wa ushindi wa Makka alimuamuru At Umar bin Khattab ya kwamba alipokuwa katika Bathha ya kuwa aende ndani ya Kaaba tukufu na afute kila picha iliyomo ndani yake. Mtume sallam hakuingia ndani hadi kila picha iliyokuwa ndani yake ikafutwa. Picha za Ibrahim na Ismail pia zikatolewa mikononi mwao. Mlikuwa zikatolewa mikononi mwao, mlikuwa mishale ya kupigia ramli, hata picha zao zilikuwa zimetengenezwa. Mtume akaona picha hizi na akasema, Allah awaangamize watu hawa wanaoabudu masanamu. Watu hawa wanajua ya kwamba hawa wawili ni Ibrahim na Ismail hawakupiga ramli kwa mishale hiyo. Mishale walioshika mkononi ni visa vya muongo tu na hawakufanya hivyo. Mtume sasa akaja kwenye eneo la Ibrahim, alikuwa amevaa diraya, akaswali raka mbili huko, kisha akaenda karibu na Zamzam. Hata Abbas bin Abdul Muttalib na Hazrat au Hazrat Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib walichota ndoo moja kwa ajili yake. Mtume akanywa na akatawaza. Masahaba wakaanza kukusanya maji ya wuzu wake na wakaanza kumiminika juu ya nyuso zao. Washirikina walikuwa wakiwaona, walikuwa wanashangaa na kusema kwamba sisi hatujawahi kumsikia kuhusu mfalme mkubwa kama huyo wala kumwona. Baada ya kushinda Makka kuhusu sanamu la Hubal, mtume alitoa amri hivyo likabomolewa na mtume alikuwa amesimama karibu yake. Hapo Zubair bin Awam akamwambia Abu Sufyan, e Abu Sufyan, Hubul limebomolewa ilhali siku ya Uhud ulikuwa na kibri sana juu yake ulipotangaza ya kwamba Hubul amewanimesheni. Abu Sufyan akasema kwamba, e mwana wa Awam, sasa achana na mambo hayo, kwani nimeshajua ya kwamba kama angekuwepo Mungu mwingine ghairi ya Mungu wa Muhammad, kile kilichotokea leo kisingetokea kabisa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa kwenye kona moja ya Kaaba na watu walikuwa wamejumuika kwake. Hata Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia ya kwamba siku ya ushindi wa Makka Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na Abu Bakar akinyosha upanga alikuwa amesimama ili kumlinda mtume. Imesimulia hat Ibn Umar ya kwamba mwaka wa ushindi wa Makka mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja na ngamia ya Usama bin Zaid, kisha akamuita Usman bin Talha na akasema kwamba niletee ufunguo wake. Yeye akaenda kwa mama yake na mama huyo akakataa kumpatia ufunguo ule wa Kaaba. Yeye akasema, wallahi utalazimika kunipatia ufunguo huo. Akamwambia mama yake, la sivyo upanga huu utapita mgongo wangu, yani kwa ajili yake nitakapotendewa kwa ukali hata wewe pia utatendewa kwa ukali na mwisho utalazimika kutoa. Msimuliaji anasema kwamba ndipo yeye akampatia ufunguo. Ye akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akampatia ufunguo.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudishia ufunguo na yeye akafungua mlango. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akiwa na Usama bin Zaid na Bilal bin Rabah akaenda ndani ya Kaaba tukufu. Mwenye ufunguo wa Kaaba Usama bin Talha pia alikuwa pamoja. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akafunga mlango wa Kaaba na kwa muda mrefu akabaki ndani na huko akaswali sala ya raka mbili. Hata Abdullah bin Umar ambaye alikuwa amesimama karibu na mlango anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka nje, mimi nikaenda ndani kwa haraka na nikamuuliza Hazrat Bilal kwamba Nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefanya nini hapa. ye akasema kwamba mtume Isa sallam akaweka nguzo moja upande wa kushoto kwake na nguzo moja upande wa kulia kwake na nguzo tatu akaziweka nyuma katika Baitullah. Wakati ule kulikuwa nguzo sita. Mtume aliswali swala kwamba akasimama katikati ya nguzo mbili, nyuma yake kulikuwa na nguzo tatu. Sawa na riwaya moja, mtume aliweka nguzo mbili upande wa kushoto na nguzo moja upande wa kulia na nguzo tatu akaziweka nyuma. Yani akagawa nguzo hizi kwamba mbili zikawa upande moja na moja upande moja, na nyuma yake kulikuwa na nguzo tatu, na mtume akaswali raka mbili. Hii ni riwaya sahihi Muslim. Muslim Maud anasema kwamba wakati wa kuingia Makka, Abu Bakar alikuwa ameshika lijamu ya ngamia yake na alikuwa anaongea naye, na sura Fatha ambamo bishara ya ushindi wa Makka ilikuwa imetolewa alikuwa anasoma. Mtume akaja katika Kaaba tukufu na akiwa juu ya ngamia akafanya tawaf ya Kaaba mara saba. Wakati ule kwenye mkono wake kulikuwa na fimbo. Kaaba tukufu ambayo Ibrahim alayhis salam na Ismail walikuwa wamejenga kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, ambayo baadaye watu walikuwa wamebadilisha na walikuwa wameweka masanamu 360. Mtume alikuwa anapiga fimbo juu yake na alikuwa anasema kwamba jaal haq wa zahaq al batil innal batila kana zahuka. Hiyo ni aya ambayo kabla ya hijra ilikuwa imeshuka katika sura Bani Israel, ambamo ilikuwa imetolewa bishara ya hijra na kisha ushindi wa Makka. Waandishi wa Ulaya wameafiki juu ya jambo hili kwamba sura hii ni kabla ya hijra. Humo ilikuwa imeelezwa kwamba waqur rabbi adkhilni mudkhala sidikin wa akhrijni mukhraja sidikin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul jaal haqq wa zahaq al batil innal batila kana zahuka. Yani useme kwamba Mola wangu uniingizie katika mji huu kwa wema, yani baada ya hijra, kwa kunipatia ushindi na mamlaka, na unitoe kutoka mji huu kwa khairi, yani wakati wa hijra, na unijalie misaada na ushindi kutoka kwako. Na pia sema kwamba ukweli umekuja na batili, yani ushirikina, umetoweka kwa kushindwa, na ushirikina ulikuwa umekadiriwa kushindwa tangu awali. Bishara hii ilipotimia neno kwa neno, na Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu aliposoma aya hiyo, jaziba na hisia zitakazozalika katika mioyo ya Waislamu na makafiri haziwezi kuelezwa kwa maneno. Ilmuradi siku ile eneo la Ibrahim lilifanywa makhsus kwa ajili ya ibada ya Mungu moja na masanamu yakavunjwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopiga fimbo juu ya sanamu la Hubul, Hubul likadondoka chini na kuanguka. Zubair akamwona Abu Sufyan kwa tabasamu na akasema, Abu Sufyan, unakumbuka siku ya Uhud Waislamu walipokuwa wamejeruhiwa vibaya, ulikuwa umetangaza kwa kibri kwamba olo Hubul, shani ya Hubul iwe juu, shani ya Hubul iwe juu. Na Hubul ndiye aliye wajaalie ni ushindi juu ya Waislamu. Leo unaona kwamba vipande vya Hubul vimekaa mbele yako. Abu Sufyan akasema, Zubair, achana na mambo hayo. Leo tumeona vizuri kwamba kama angekuwepo Mungu min ghairi ya Mungu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo tunayoangalia tusingeyaona. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam picha zilizokuwa ndani ya Kaaba za Ibrahim akatoa amri ya kuzifuta, na sawa na ahadi kama kutoa shukurani alisali raka mbili na kisha akatoka nje na akaja kuswali raka mbili tena kwa ajili ya kufuta picha za Kaaba. Mtume sasa alikuwa amemteua Omar, yeye kwa wazo hili kwamba sisi tunamkubali Ibrahim kama nabii, hakufuta picha ya Ibrahim. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona picha yake haikufutwa akasema, Omar, umefanya nini? Je, Mungu hakusema kwamba ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin. Yani Ibrahim hakuwa Yahudi wala Nasrani, bali alikuwa mtifu wa Mwenyezi Mungu na mwenye kukubali ukweli wote wa Mwenyezi Mungu, na alikuwa mja wake mwenye kupenda tauhidi. Hivyo kwa amri ya mtume picha ile pia ikafutwa. Kwa kuona nishani za Mwenyezi Mungu, mioyo ya Waislamu ilijaa na imani na yakini yao juu ya shani ya Muhammad ilikuwa inazidi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka chemchem ya Zamzam ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amebubujisha kwa ajili ya Ismail bin Ibrahim akanywa, na baada ya kukunywa kidogo akatawaza, matone hayakuweza kudondoka chini. Waislamu walikuwa wanabeba tu na walikuwa wanapapasa juu ya miili yao kama baraka, na washirikina walikuwa wanakumhasi, hatujawahi kumuona mfalme ambaye watu wawe wanampenda kiasi hicho. Hata Masihi Maud anasema kwamba jambo hili kumbukeni kwa moyo wenu wote, kwamba kama vile katika Baitullah kuna Hajri Aswad, vivyo hivyo moyo umekaa kifuani. Anatoa mfano kwamba moyo ambao tunao kwenye kifua chetu. Alisema kwamba zama ilikuja juu ya Baitullah kwamba makafiri walikuwa wametunza masanamu. Yawezekana kwamba zama hii isingekuja juu ya Baitullah, lakini hapana, Mwenyezi Mungu akaiweka kama mfano. Moyo wa binadamu ni kama Hajri Aswad, na kifua chake kinafanana na Baitullah. Min ghairi ya Allah, mawazo yote ni masanamu ambayo yamewekwa katika Kaaba hiyo, yani katika moyo. Mawazo yanayotoka min ghairi ya Allah yote ni masanamu. Masanamu ya Makamu Azma wakati ule yalibomolewa, pale ambapo Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam pamwe na kundi la 10,000 alienda huko na Maka ikatekwa. Maswahaba hawa wameandikwa kama malaika kwenye vitabu vya zamani, na kwa hakika shani yao ilikuwa ni kama shani ya malaika. Viungo vya binadamu pia vina daraja ya malaika, kama vile ni shani ya malaika kwamba yafaluna ma yumarun. Vivyo hivyo ni kitu makhsus cha viungo vya binadamu kwamba pale inapoamriwa basi wanaifuata. Vivyo hivyo viungo vyote ni chini ya amri ya kibinadamu. Hivyo vitu vyote ambavyo ni min ghairi ya Allah, kwa ajili ya kupata ushindi juu yake ni muhimu kwamba mtu aishambulie hisia hizi. Na jeshi hili linatayarishwa kwa kutakasa nafsi, na mtu anajaaliwa ushindi ambaye anajitakasa. Hivyo imeelezwa katika Qurani kwamba kad aflaha man zakaha. Katika hadithi inapatikana ya kwamba kama moyo ukirekebishwa basi mwili mzima unarekebishwa, na jambo hili ni la kweli kabisa. Jicho, sikio, mkono, mguu, ulimi, viungo vyote vinakuja chini ya fatwa ya moyo. Wazo linakuja ambalo liwe kuhusu kiungo fulani, basi moyo unakuwa tayari kuifuata. Ametoa mfano akisema kwamba mubomue masanamu ya moyo wenu, ndipo mtaweza kuwa waumini wa kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ile alitoa hutuba, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, anasema kwamba siku ya ushindi wa Makkah mtume alisema, sasa hakuna hijra lakini jihad na niya bado inabaki. Mkiambiwa kujitokeza kwa ajili ya jihadi, mujitokeze kwa ajili ya jihadi. Na mji huu wa Makkah Allah ameutaja kama haram tangu siku ile alipoumba mbingu na ardhi, hivyo hadi siku ya kiyama itabaki kama haram. Na kabla yangu hakuna mtu ambaye vita ilihalalishwa kwa ajili yake, na hata kwa ajili yangu pia vita imehalalishwa kwa ajili ya saa moja tu ya siku. Hivyo hadi siku ya kiyama mji huu utabaki kama haram, muiba wake usikatwe na mnyama wake asiogopeshwe, yani mnyama anayewinda, na kitu kilichodondoka chini kisichukuliwe isipokuwa yule ambaye akitambue na majani yake yasikatwe. Hata basi akasema kwamba ya Rasulullah, utoe majani ya izghar nje. Izghar pia ni aina fulani ya majani ambayo inawasaidia vibarua na inahitajika kwa ajili ya nyumba zao. Mtume akasema kwamba mkiacha izghar isgar mnaweza kukata kwa ajili ya shughuli zenu. Hata Abu Huraira anasema kwamba Mwenyezi Mungu alipomjalia mtume wake ushindi wa Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama kwa watu na akamhimidia Mwenyezi Mungu, kisha akasema kwa yakini Allah akausalimisha Makka kutoka watu wenye ndembo na akamjalia mtume na waumini wake mamlaka juu yake. Kabla yangu ilikuwa si halali kwa mtu yeyote, na hata kwa ajili yangu pia ilihalalishwa kwa ajili ya saa moja ya siku tu, yani katika Makka. Kama ni vita, basi kwa ajili yangu imehalalishwa, na baada yake hakuna mtu ambaye imehalalishwa kwa ajili yake. Mnyama mwenye kuwinda asiogopeshwe, na miba yake isikatwe, na vitu vyake vilivyodondoka chini visichukuliwe, isipokuwa yule ambaye anavitangaza. Na mtu akiuawa, kuna mambo mawili kwa ajili yake: moja, alipwe fidia au kisasi. Abbas akasema kwamba tukiacha iskhar, kwani tunatumia iskhar kwa ajili ya makaburi na nyumba zetu. Mtume akasema kwamba sawa, isipokuwa majani ya iskhar, sawa, mnaweza kukata majani haya. Abu Shah alikuwa mtu mmoja aliyesimama, alikuwa miongoni mwa watu wa Yemen. Akasema kwamba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uandike kwa ajili yangu. Mtume akasema kwamba kwa ajili ya Abu Shah andikeni. Msimulizi anasema kwamba nikamuuliza Auzai kwamba maana yake ilikuwa nini, kwamba niandike kwa ajili yangu. Ya Rasulullah, uandike kwa ajili yangu ilikuwa maana gani? Ye akasema kwamba maana yake ilikuwa ndio hii, kwamba hutuba ambayo mtume alikuwa ametoa, ambayo nimeisikia, naomba uandike kwa ajili yangu. Hivyo mtume akatoa amri na hutuba ile ikaandikwa kwa ajili yake. Imeelezwa katika Sirat Ibn Hisham kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akisimama kwenye mlango wa Kaaba akasema kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, yeye ni mmoja, hakuna mshirika wake. Yeye akatimiza ahadi yake kuwa kweli na akashindisha madhehebu yote. Eni watu, ufahari wote, kisasi chote na fidia, vitu hivi vyote ni chini ya miguu yangu hii miwili, lakini kutunza ufunguo wa Kaaba tukufu na huduma ya kuwanywesha watu kutoka Zamzam itabaki kwa wale ambao wanaendelea kufanya hivyo. Mtu akiuawa kwa makosa, kwa mbao au kwa mijeledi, basi dia yake ni ngamia 100. Eni Makuresh, Mwenyezi Mungu amewaondoleni ufahari wa zama za ujinga. Yani sasa hakuna ufahari wowote, wote ni wanadamu wa Adam, na Adam ameumbwa kwa udongo. Kisha akasoma aya hii kwamba ya ayuha nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wajaalnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Eni watu, kwa hakika tumewaumbeni katika kiume na kike, na tumewafanyeni mataifa na makabila ili mjuane. Hakika aheshimiwaye sana miongoni mwenu mbele ya Allah ni yule amchaye zaidi katika nyinyi. Kisha Mtume sasa alisema kwamba eni Makuresh, mnafikiri nini kwamba kivipi nitawatendeni? Makuresh wakasema kwamba yale utakayofanya utafanya vizuri. Walikuwa hawakusilimu. Wewe ni ndugu mwenye heshima na mwana wa ndugu mwenye heshima. Mtume akasema kwamba haya, nendeni muhuru. Katika riwaya moja mtume alisema kwamba akulu kama qala Yusuf la tusriba alaykum al-yawm yaghfiru Allah lakum wa huwa arhamur rahimin. La tasriba alaykum al-yawm yaghfiru Allah wa huwa arhamur rahimin. Nitasema yale aliyosema Yusuf kwamba siku ya leo hakuna lawama juu yenu, Mungu atawasameheni, na yeye ni mwingi wa rehema kuliko wote wanaorehemu. Watu kwa kusikia tangazo la msamaha wakatoka kana kwamba wao wametoka kutoka makaburi na wakaingia katika Islam, wakaanza kukubali Islam. at Musleh Maud akieleza tukio la kuwasamehe watu wa Makka, anaeleza kisa hiki. Anasema kwamba Mtume alipoeleza mambo yote na watu wa Makka wakaletwa kwake, Mtume akasema kwamba enyi watu wa Makka, mliona kwamba nishani za Mungu namna zilivyotumia neno kwa neno. Sasa niambieni kwamba nini mulipwe kisasi gani cha zulma zenu na mateso yenu mliofanya juu ya watu wa Mwenyezi Mungu. Watu wa Makka wakasema kwamba sisi tunatamani kutoka kwako kama vile Yusuf alikuwa amewatendea ndugu zake. Hii ilikuwa ni kudra ya Mungu kwamba kutoka midomo ya Makka maneno yalitoka yale yale ambayo bishara yake Mungu alikuwa ameeleza katika sura Yusuf. Na miaka 10 kabla ya ushindi wa Makka alikuwa ameeleza kwamba watu wa Makka watatendewa kama vile Yusuf alikuwa amewatendea ndugu zake. Hivyo kutoka watu wa Makka jambo hili likathibitishwa kwamba Mtume SAW alikuwa mfano wa Yusuf, na kama alivyo Yusuf, Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia ushindi juu ya ndugu zake. Hapo Mtume akatangaza kwamba tallahi la tusriba alaikumul yawm, wallahi leo hamta auzibiwa azabu ya aina yoyote na wala hamta tendewa vibaya. Hat Masih Maud alayhi wasallam anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopata ushindi wa Makka, makafiri wote wakakamatwa na wakaletwa mbele yake. Makafiri wakatamka, wakakiri kutoka mdomo wao kwamba sisi kwa sababu ya mazambi yetu tunastahiki kuuawa na tunajikabidhi kwako. Mtume akawasamehe wote na hakuweka sharti lolote la msamaha, lakini watu kwa kuona huruka zake hizo wakasilimu wenyewe. Hatmasih Maud katika sehemu nyingine anasema kwamba ukamilifu wa nguvu ya kihulka ya Mtume, mtu anaweza kufikiri pale ambapo aangalie hali ya zama ile. Makafiri wapinzani walimuuzi sana na wakawauzi wafuasi wake, lakini kinyume chake Mtume sasa pale ambapo alikuwa amepata nguvu kamili na mamlaka kamili, namna alivyowatendea, hiyo inadhihirisha shani yake tukufu. Abu Jahl na marafiki zake walikuwa wamemuuzi Mtume sallallahu alaihi wasallam na wafuasi wake, na walikuwa hawakuacha shida yoyote. Kina mama Waislamu walifungwa na ngamia, na ngamia wakakimbizwa katika pande mbili, na miili yao ilikuwa inapasuka katika vipande viwili. Kosa lao lilikuwa ni hili tu kwamba kwa nini wamesema la ilaha illallah, lakini kinyume chake Mtume akavumilia na Makka ilipotekwa akisema la tusriba alaikumul yawm, akawasamehe wote. Huu ni ukamilifu wa kihulka ambao haupatikani katika nabii ni mwingine yeyote. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kisha anasema kwamba katika Makka watu waliokuwa wamewatesa Waislamu, Mtume alipata ushindi wa Makka, kama angetaka angewachinja wote, lakini Mtume akawarehemu na akasema la tusriba alaikumul yawm. Alipowasamehe wote wakasilimu. Sasa hulka hizi zenye shani azimu, je, zinapatikana katika nabii mwingine yote? Hapana, la hasha. Wale ambao walikuwa wamewatendea maswahaba zake na jamaa zake kwa mateso makubwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupata nguvu ya kuwapa adhabu na mamlaka akawasamehe mara moja. Hata kama wangepewa adhabu, hiyo ilikuwa ni uadilifu kabisa, lakini wakati ule Mtume akaonyesha mfano wa afu na msamaha wake. Hayo ni mambo ambayo yalikuwa yamewaletea maswahaba athari kubwa. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa Muhammad ism ba musamma sallallahu alaihi wasallam. Juu ya ardhi alikuwa anasifiwa, vivyo hivyo alikuwa anasifiwa mbinguni, na alikuwa Muhammad juu ya mbingu vile vile. Jina hili Mwenyezi Mungu ameipatia dunia kama mfano. Maadamu mtu hazalishi hulka za namna hiyo ndani mwake, anasema kwamba maadamu mtu hazalishi hulka za aina hiyo ndani mwake, hawezi kupata faida yoyote. Mtu hawezi kupata upendo kamili wa Mwenyezi Mungu mpaka azifanye hulka za Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam na mienendo yake kama kiongozi wake na mwongozo wake. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Siku za usoni nitaeleza matukio mengine inshallah. Wakati huu ningependa kuwazungumzia marehemu wawili, halafu nitasalisha jinsi yao ghaibu baadaye. Marehemu wa kwanza ni Sayyida Lubna Ahmad Sahiba, aliyekuwa mke wa Sayyid Maulud Ahmad Sahib marhum. Siku za nyuma akiwa na umri wa miaka 71 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili ya Allah alikuwa musi, si kwa kiwango cha markaz, lakini kwenye mtaa wake alipata nafasi ya kuitumikia Lajna Imaila. Alikuwa ameolewa na Sayyid Maulud Ahmad Sahib, ambaye alikuwa mtoto wa Sahibzadi Ahmadul Hakim Begum Sahiba na Sayyid Daud Muzaffar Shah Sahib. Ndoa yake alikuwa ametangaza Khalifa Masih Thalith, na alikuwa ametoa nasaha. Hivyo nasoma baadhi ya nukuu ya hutuba ile ya ndoa. At Khalifa Thalith alikuwa amesema, na pia inafaa kwa ajili ya uhusiano wa siku hizi. Alisema kwamba uhusiano baina ya mume na mke unakuwa mfano wa mti ambao mtu analazimika kutunza vizuri, sawa na miongozo ya Qur'an tukufu. Mtu analazimika kufunga kiunganishi hicho kwa kamba ya kauli sadid, yani kauli iliyo wazi, iliyo kweli, ndipo inatunzwa. Na wajibu huu unawajibika kwa mume na mke na pia familia zao, kwani mambo mengi yanatokea kwa sababu ya zana mbaya au kwa sababu ya kuto kufanya subira. Hivyo kwa ajili ya kuzuia vitu hivi, kauli sadid, yani kauli ya kweli, ni kamba iliyo madhubuti. Kisha alisema kwamba ndoa hii ambayo natangaza iwe yenye baraka kwa ajili ya familia mbili, kwa ajili ya jamaat iwe yenye baraka, kwa ajili ya binadamu iwe yenye baraka, na vizazi vipatikane ambao waitumikie dini. Na alisema naweza kusema kwamba maneno haya ya Khalifa Masih Thalith marehemu Lubna Sahiba alijaribu kutimiza katika ujamaa wake. Kisha Khalifa Thalith alisema kwamba leo na tangaza ndoa hii ambayo ni ndoa ya Maulud Ahmad Sayyid Maulud Ahmad Sahib, ambaye ni mtoto wa dada yangu mdogo Ahmadul Hakim Sahiba na Sayyid Muzaffar Shah Sahib, na binti ni binti wa Sayyid Ghulam Mujtaba Sahib. Dr. Sahib, kwa kuwa alikuwa wakfe zindagi, aliwahi kuwa katika Afrika mwanzoni mpango wa Nusra Jihad ulipotangazwa, alikuwa miongoni mwa madaktari waliotangulia kufika huko. Khalifa Masih Thalith alisema kwamba Dr. Sahib ni katika madaktari wa awali ambao wamefanya kazi katika Afrika kama daktari aliyejitolea maisha wakf. Mwenyezi Mungu alikubali maombi yake na alikuwa ameweka uponyo kwenye mkono wake, na alifanya kazi nchini Ghana vile vile na katika Nigeria. Mwana wa Sayyid Lubna Sahiba Sayyid Saud Ahmad pia ni wakfi zindagi, na siku hizi anaendelea kutoa huduma kama administrator Fadhil Umar Hospital. Anasema kwamba kuhusu hali ya mama yake, anasema kwamba babu yangu alipoenda chini ya mpango wa Nusra Jihad katika nchi ya Ghana Osekore, familia nzima ilikuwa imeenda, mama yangu pia alikuwa ameenda pamoja, alikuwa mdogo. Ni kisa kabla ya harusi yake, kabla ya harusi ya Lubna Sahiba. Anasema kwamba wakati ule kule kwa hakuna vifaa kule, hivyo alikuwa anamsaidia sana katika huduma ya matibabu. Dr. Sahib alikuwa anafanya upasuaji chini ya mwanga wa tochi, na binti huyu alikuwa anasimama na tochi ili Dr. Sahib aweze kufanya upasuaji chini ya mwanga wa tochi. Kisha anaandika kwamba mama yetu alikuwa mwenye kutupenda sote, akisahau shida zake alikuwa anawatumikia wengine. Mume wake, wazazi wake, na upande wa mume wake, wazazi wake, alitimiza haki za wote. Kwa kweli alitimiza haki. Alikuwa ameanguka kutoka ngazi, alikuwa na shida ya mgongo, kisha akapata kansa, akapata maradhi ya sukari, lakini hakulalamika. Akaendelea kuvumilia katika maradhi yake yote, na akaendelea kufanya shughuli zake kana kwamba awe mwenye sifa siha njema. Alikuwa amewafundisha wajukuu zake maombi mbalimbali, haswa wazjuku ambao walikuwa wanaishi pamoja naye alikuwa anawajali sana. Alikuwa amezofika kimacho. Kama alishindwa kusoma Qurani, basi alikuwa anasikiliza Qurani tukufu kwa kutumia mtandao wa kijamii. Kwenye vikao alikuwa anashiriki bila kukosa. Safari moja akaambiwa kwamba wewe ni mgonjwa, kwani unakuja? Akasema kwamba mpango ijlasi inafanywa, kwani nisishiriki katika ijlasi hiyo. Alikuwa anajali sana muda huo, kwa kuwa alikuwa shimeji ya mke wangu. Hivyo mimi pia nimeona kwamba alikuwa mtu wa kawaida sana. Alitimiza uhusiano wa familia ya mume wake. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu. Ana binti moja na mtoto mmoja. Mtoto wake kama nisemavyo amejitolea wakfu maisha yake. Mwenyezi Mungu awajalie waweze kushika nyayo za wazazi wake. Marehemu anayefuata ni Mheshimiwa Nazmun Bibi Zubair Sahiba. Alikuwa mke wa Muhammad Shafi Zubair Sahib wa Ujerumani. Siku za nyuma alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyu alikuwa mwanamke wa Mauritius. Katika familia jumuiya ilipatikana kwa kupitia babu yake Muhammad Hanif Sidhu Sahib. Katika familia ameacha kijana mmoja na binti mmoja. Kijana wake Athar Zubair Sahib, ambaye ni mwenyekiti wa Humanity First Ujerumani. Athar Zubair Sahib anaandika kwamba marehemu alikuwa na imani imara sana na mnyenyekevu sana. Anasema kwamba mimi naweza kusema jambo hili kwa yakini, namna alivyotulea na akatufundisha. Alikuwa na imani madhubuti, hatujawahi kumsikia akilalamika. Alipopata maradhi sugu, anasema wakati ule nikapata bahati ya kukaa naye, alipokuwa akizinduka alikuwa anatuuliza kuhusu sala zake, alikuwa na swali kwa wakati, alikuwa na sifa za kufanya subira na uvumilivu, na alikuwa mwenye kuridhia juu ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kisha anasema kwamba kuna kisa chake, alikuwa akiwasaidia sana watu na alikuwa anaweka mambo yao kwenye siri. Kulikuwa na swala la mume na mke. Mume akaniambia kwamba nimuulize mama kwamba mke wake ameongelea nini. Nilipomuuliza, mama akasema kwamba mimi sitakuambia, kwani ameniambia kwa kuniamini, hivyo sitakuambia, na ufanye juhudi kwamba watu hawa wafanye suluhu. Alikuwa na uhusiano mzito na ukhalifa. Alikuwa akisikiliza hutuba kwa umakini. Mjukuu wake ameandika kwamba alikuwa akisikiliza mara mbili mara tatu, na alikuwa anasema kwamba kwa mara ya kwanza sielewi, nisiposikiliza kwa umakini basi hakuna faida. Alikuwa na uhusiano imara na Mwenyezi Mungu. Alikuwa anaona njozi yenye kutimia. Katika siku za maradhi ya mwisho, Zubair Sahib anaandika kwamba ye akasema kwamba mimi sina kansa. CT scan ilipofanywa tukapata kujua kwamba alikuwa na kansa. Yeye akamuuliza mama kwamba kivipi ulijua? Akasema Mungu alikuwa ameniambia. Jamaa yangu moja alikuja kwenye ndoto yangu na akasema kwamba labda mwana wako hatakuambia ili usipate huzuni, na kuambia kwamba wewe una kansa. Hivyo Mungu alikuwa amemwambia kuhusu maradhi yake. Una binti mkwe Mjerumani. Yeye akaendelea kujenga naye uhusiano mwema na akamlea vizuri, japo ni Wajerumani, lakini katika kila swala wanaomba ushauri kutoka kwake na wanajitolea sana. Kuna binti mkwe Sozan Zubair anasema kwamba alikuwa mama mkwe wangu, lakini alikuwa mwenye kufanya rehema sana na mwema sana. Alikuwa anawatendea binti wakwe kama wawe mabinti zake, na alikuwa anatulea vizuri, na daima alikuwa anafanya maombi kwa ajili yetu. Binti yake mwingine, binti mkwe Marga Zubair, anasema kwamba nilipoolewa akanifundisha namna ya kupika chakula na namna ya kuwahudumia wageni, na akanifundisha mambo hayo yote kwa uzuri wote. nilipokuwa nasoma akanisaidia sana. Baadaye alikuwa amesoma tiba, yani binti huyo anasema kwamba alinisaidia sana katika shughuli za kijamaati, pia akalea watoto wangu daima, alikuwa ananipa moyo. Mwenyezi Mungu amghufiri na amrehemu na awajalie watoto wake wawe warisi wa maombi yake.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان